Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Oras na naman ba?
Hilakbo.
Lumaki ako na ako lang mag-isa ang bumubuhay sa aking sarili. Walang magulang, walang mga kapatid. Sa madalit sabi, ulila na. May mga buhay na kamag-anak, ngunit ilang mga patay na rin para sa akin. Ni katiting na tulong ay wala akong natanggap mula sa kanila.
Diego? Diego! Diego!
Ayan na naman ang malalakas na kalabog sa pinto ni Aling Miling. Lumunok lang ako ng laway at saka mataimtim na nag-isip ng maaaring idahilan sa kanya. Tumayo ako na tila walang inaalala at marahan pang binuksan ang pinto. Uy, magandang umaga, Aling Miling! Magiliw kong bati sa kanya. Naroroon na naman ang mataray niyang tingin sa akin na tila naninindak. Inilahad niya sa akin ang kanyang kamay habang nakapamewang. Ang bayad mo sa renta, aber? Nangamot lang ako ng ulo sabay sagot ng,
eh, pwede bang next week na lang po?
Pangako, magbabayad talaga ako ng renta. Hindi kasi agad nagpasweldo ang amo ko, Aling Milingi. Ilang beses ko na bang naririnig niyang palusot mong yan? Anya, at tila nagbilang pa sa hangin. 10? 10? Wala ka na ba talaga ibang itadahilan? Aba, eh kung ganyan at wala ka nang ipambayad sa renta eh, mabuting magbalot-balot ka na. Naku ha, hindi libre ang pagpapaupa ko sa iyo rito. Hindi ako DSWD na kaya kang kupkupin.
Aling Miling naman.
Pangako po talaga. Magbabayad po ako kung hindi next week, kahit next week na. Sige na.
pagsusumamo ko sa kanya.
Pangako,
pangako! Lagi namang napapako. Ay naku. O siya. Next week. Next week ha. Kung wala pa, simulan mo na magbalot-balot. Huli niyang saad bago siya lumisan. Nakahinga na ako ng maluwag matapos niyang umalis. May isang linggo pa akong palugit para makapag-ipon ng ipambabayad. Pero, papaano? Pati nga pagkain ko ay kapos ako. Hindi ko na malaya na inangat ako na ang aking daliri dahil sa sobrang pag-iisip. Minsan pa nga ay hindi ko sinasadyang makagat ang aking daliri dahil sa malayo-layo na rin pala ang nararating ng aking isip. Pinagmamasdan ko ang aking daliri. Halos mabalatan na pala ang mga iyon dahil sa tindi ng pagngat-ngat ko. Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasan ang bisyo kong ito. Sa paraang ito kasi, kumakalma ang katawan ko. Pumilata ako sa kama matapos ang paikipag-usap kay Aling Miling at saka kinuha sa lamesa ang nakapatong kong cellphone. Hawak-hawak ang cellphone na tanging umaasa sa free data. Inaniniwala akong makakahanap na ako ng bago kong mapagtatrabahuhan. Madalas ang pagtambay ko sa mga FB groups at nagpapakasakali pa na makakahanap ng legal na trabaho. Hindi kasi patid ni Aling Miling na nawala na ako ng trabaho. Ilang linggo na rin ako nakatambay sa inuupahan simula nang magsara yung kumpanya. Tiyak kasi naagaran niya akong papaalisin kapag nagkataon na malaman niya ang katotohanan. Ilang minuto rin akong nagpanay taas baba sa newsfeed ko. Pero wala ako ni isang makita. Kung hindi kasi networking ang makita ko, ay mga agency na nang i-scam naman ang nasa newsfeed. Napabuntong hininga na lang ako sa kawalan. Bakit ko pa kasi nararanasan to? Umalik na naman ako sa dati kong gawi. Sisisihin ko na naman ang sino man sa kinasasadlakan ko. Tapos, sa bandang huli kakaawaan ko na naman ang sarili ko. Nagtatanong din ako ng madala sa sarili ko kung ano bang naging kasalanan ko sa Diyos at bakit ganito ang parusang ipinapataw niya sa akin. Ngata-ngata ang mga daliri ay hindi ko na malayang napadiin ako at nasugatan ko ang mga yun. Natikman ko ang malabakal nitong lasa. Nagpatuloy ang pag-agos ng mapulang likido na iyon hanggang sa sipsipin ko na lang upang tumigil sa pagdaloy. Nakakatuwang isipin na parang may kakaibang dulot ito sa aking katawan. Ang sarap nito na animoy putahe na madalas kong kinakain sa turo-turo sa kalsada. Hindi ko na malayang isinusubo ko na ng buo ang daliri ko na tila isang masarap na putahe. Ang pagsadsad nito sa dila ko na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa katawan ko. Nagpatuloy ako sa paggagat hanggang sa maramdaman ko na ang kirot. Putya! Pagmumura ko dahil lalong lumaki ang sugat sa daliri kong yun. Napapailing ako habang pinagmamasdan ko ang bahagi ng katawan kong yun. Punong-puno na pala ng pulang likido na parang isinawsaw ko sa ketchup. Muli na naman itong nangaakit sa akin para muli ko siyang sipsipin. gumagawa ang imahinasyon ko ng kakaibang rehistro mula sa aking mga duguang daliri. Parang masarap na longganisa to ah. Muli na naman ako nagmura at saka mabilis na dumako sa kusina upang kunin ang first aid kit. Hinugasan ko muna ang kamay ko at saka pinatuyo bago lapatan ng paunang lunas. Nagpadaustos ako paibaba hanggang sa maupo sa paanan ng lababo. Hindi ko lubos akalain. Nakakayanin kong tikman ang sarili kong laman. Para akong baliw na malikot ang mga mata sa bawat sulok ng bahay. Tila naghahanap ng anumang mapagbabalingan at pupukaw ng atensyon ko. Para ako natatakam. Natatakam ang panlasa ko sa karne. Marahil ay gutom lang ang tiyan ko sa pagkain. Lalo na, delata at instant noodles lang ang nagiging sandigan ko. Maya-maya lang, narinig kong tumunog ang cellphone ko. Dali-dali naman akong tumayo at tinignan ang pangalan na nakarehistro mula sa screen noon. Si Jessica. Si Jessica pala ang tumatawag. Isang buwan pa lang kaming magkasintahan ni Jessica. Masaya naman ang pagsasama namin. Ngunit, tulad ng kay Aling Miling, hindi ko masabi sa kanyang nawalan na ako ng trabaho. Sa pagkakataon kasing malaman niya, eh baka, iwalayan niya ako. Siya na lang kasi natitirang meron ako. Hindi ko na yata kakayanin pang mawala yan sa piling ko. Sinagot ko ang tawag niya. Kalmado at pabalat ko siyang binatinang. Good morning, Han. Sa kabilang linya ay nadinig ko ang sinagot niya ako ng Han, andito ako sa labas ng apartment mo. Ha? Oh, at hindi ka pumasok? Tumahimik siyang saglit. Ngunit pinutol ko ang katahimikan na iyon nang bigla ko siyang tinanong ng Saglit, andyan ka pa ba? Sige, lalabas na lang ako para sunduin ka. Dumiretso ako sa pinto pero saktong naroroon na rin siya sa tapat at hindi siya nakangiti ng mabungaran ko. Pag-aalala kong tanong sa kanya. Oh, may problema ba? Umiling lang siya at kitang-kita ko ang pagkuhit ng pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Matapos noon ay inanyayahan ko siyang pumasok sa loob at saka naupo siya sa gilid ng kama at nanatiling tahimik. Kumain ka na ba? Ano bang gusto mong kainin? Tanong ko. Pinagmasdan ko na lang siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakayuko lang siya at pinagmamasdan ang sahig. Tanong ko at saka lumapit sa kanya. Han, uy, may nagawa ba ako? Pagkatapos kong sabihin iyon ay naupo na ako sa kanyang harapan at pilit siyang kinakausap. Tanong niya naman sa akin. Bakit hindi mo sinabing nawalan ka ng trabaho? Bigla akong napalunok ng laway. Muli kong pabalat sa kanya. Ha? Nawalan ng trabaho? Anong sinasabi mo? Ha, narinig ko kasi yung pag-uusap ninyo ng landlady ninyo. Pumunta rin ako kamakailan sa trabaho mo pero nalaman kong sarado na pala yun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Medyo mangiyak-ngiyak niyang saan nagsimula na akong panghinaan ng loob. Hindi ko na rin magawang magdahilan pa sa kanya dahil nahuli na niya ako sa akto. Kasi natakot ako eh. Natakot lang din kasi ako na baka pag nalaman mo eh, bigla ding mawala ka sa akin. Ayoko naman mangyari yung ganun. Nawala na nga ako ng trabaho, mawawala ka pa. Diba? Saat ko at saka mahigpit siyang hinawakan sa kamay, nagsusumamo. Ganun ba? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Mababaw na babae? Nagawa mo bang magsinungaling? Sarkastiko niyang sabi sa...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Akin. Hindi ganun. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang lukuhin. Pagmamakaawa ko sa kanya, tumayo siya habang nananatili akong nakaluhod. Hawak ang kanyang kamay. Ngunit, mariin niyang sabi at saka nagsimulang maglakad palabas. Ano? Hindi mo ako kayang lukuhin? Pwes, nagawa mo na ngayon. Agad akong tumayo at saka hinarang siya, sabay sabing, "Hindi, hindi ka pwedeng umalis. Wala kang magagawa. Saka, umalis ka nga niya sa dadaanan ko." Pagalit niyang sabi sa akin, hinablot ko bigla ang kanyang buhok, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Nagmamaktol pa ito at paulit-ulit niyang sinasabing nasasaktan siya sa ginagawa ko. Sumigaw pa siya para makahingi ng tulong, ngunit sa sigaw niyang iyon ay naalarma ako. Kumuha ako ng piraso ng tela at saka isinalpak sa kanyang bibig. Itinali ko rin ang mga kamay niya upang hindi siya makakilos at bumagsak na ang mga luha niya, marahil ay dahil sa takot sa akin. Hinawakan ko ang kaawa-awa niyang muka, sabay sabi ng, "Kapag sinabi kong akin ka lang, naintindihan mo ba?" Ilang segundo lang ay may biglang kumatok. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Saad ko pa sa aking kasintahan. Huwag kang mag-ingay ha. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Dahil kung hindi, sa kasumenyas na parang gigilitan ang kanyang leeg, kasabay ng pagkuha ng isang baseball bat na nasa gilid ng pinto. Binuksan ko ang pinto ng bahagya at bumungad ang kapitbahay ko. Oh, magandang umaga! Oh, ba't naparito ka? Para kasing nakarinig ako ng ingay dyan kanina. Ayos ka lang ba dyan? Pagtatanong niya. Oo naman. Siguro yung pinapanood ko lang ng movie yun, narinig mo. Napalakas ko lang kasi siguro yung volume. Pagdadahilan ko sa aking kapitbahay. Pagkatapos kong sabihin iyon, ay may malakas na kalabog na nadinig mula sa kwarto. Sa kuryosidad, ay mariing nagtanong sa akin muli ang kapitbahay kong yon. Wait, ano yung ingay na yon? Ah, baka yung pusa ko lang. Saad ko sa kanya, ngunit mahigpit ko nang hinahawakan ang baseball bat na nasa aking likuran. Hindi, iba talaga yung narinig ko. Hindi simpleng ingay lang yun na gawa ng pusa. Pagpupumilit niya at saka marahas na pumasok sa unit ko. Utak! Bago pa man niya matapos ang sasabihin, ay mabilis ko nang hinampalos sa kanya ang hawak kong baseball bat. Duguan siyang umagsak sa paanan ko at halos makita ko sa mga mata ni Jessica ang takot habang pinagmamasdan ang duguan kong kapitbahay. Saad ko na parang buong pagmamalaki pa habang nakatingin ng masama kay Jessica. Ayoko pa naman sa lahat yung... Pakialamero. Sumapit na naman ang gabi. Kumakalam na rin ang sikmura ko. Tulog si Jessica dahil din siguro sa matinding pagod. Pero bumabalik na naman ang pagkatakam ko sa laman habang pinagmamasdan ang nakahandusay na katawan sa sahig. Ang sariwa. Lalo yung pulang likido. Ano kayang lasa ng kanyang katawan? Hinila ko siya papasok sa kusina. Medyo mabigat na rin ang kanyang katawan. Marahil ay dahil hinayaan ko lang itong ma-expose sa hangin. Kinuha ko ang sangkalan at maging ang itak at saka inilapag ang kanyang ulo roon. Pakiramdam ko ng oras na iyon ay para akong mahusay na matador. Iniangat ko ang hawak na itak at saka biglang tinaga ang bahagi ng kanyang leeg. Medyo matigas na ang kanyang katawan kaya inulit-ulit ko yun. Tumilamsik pa sa mukha ko ang natitirapang kulang likido galing sa kanyang katawan. Lasang-lasa pa naman eh. Yun nga lang, malapot-lapot na. Nang mapaghiwalay ko na iyon, isinunod ko ang kanyang daliri. Tumikim ako ng isa hanggang sa naging dalawa. Pero matigas at makunat iyon. Sa isang banda, malasa naman. Siguro, kailangan lang ng konting pakulo ito para lumambot. Kung ano-ano na ang tumakbo sa utak ko sa tuwing nakikita ko ang kanyang katawan na biglang dumami. pakiramdam ko. Isang matamang baboy ang nabingwit ko. Pinadami ko pa ang buong katawan niya. Pinira-piraso ko at isa-isa iyong tinikman. Ang masasabi ko lang, masarap. Masarap ang balat niya. Lalo sa dibdib. Sagana iyon. At parang mas malambot. Alam mo yung kumbaga sa manok? Breast part ang paborito ko. Inuha ko ang kanyang ulo. Hito ko pang dilat ang kanyang mga mata. Nakatitig pa sa akin. Dinilaan ko ang kanyang malambot na bisngi. Mas masarap siguro siyang tikman. Kung buhay pa. Sinimulan kong sundutin ang kanyang mga mata. Parang maliliit na bola ng golf ang nakikita ko nang hugutin ko iyon. Dinilaan ko pa ang gilid ng kanyang mga mata. Sayang kasi, may tumutulong pulang likido doon. Tila nabubuhay ang katawan ko dahil sa sarap ng karne ng tao. May kakaibang kiliti. Oo, may kakaibang kiliti ito sa aking panlasa. Habang abala ako sa pagkain, napansin ko ang ingay ng mga sasakyan ng pulis. Napakunot ang noo ko, sabay kamot ng ulo. Napalingon ako sa pwesto ni Jessica, pero natagpuan kong wala na siya roon. Narinig ko ang ilang yabag ng mga paa at papalapit sa apartment ko. Nataranta ako. Bumukas ang pinto at narinig ko ang tinig. Itaas mo ang mga kamay mo! Itinaas ko nga ang mga kamay ko. Itinaas ko ang mga iyon dahil sa ngalay. Kanina pa kasi ako nagpapaypay. Nagpapaypay ng mga inihaw na karne. Walang patid ang pagdagsa ng mga gustong makatikim sa mga iniihaw ko. Iba talaga ang lasa nito. Lalo na kung sariwa. Natuwa pa nga ako nang ang isang batang lalaki ay lumapit sa akin sabay sabing, "Ang sarap talaga ng barbecue nyo, Mang Diego." At kitang kita ko kung paano niya lamutake ng isang stick ng barbecue. Sagot ko naman, "Ah, masarap talaga yan dahil special yan. Oh, gusto mo ba ba?" Tanong ko sa kanya na hindi naman siya tumangki at mabilis na inabot ang inaalok ko. Usisa ng batang lalaki. "Ay, Mang Diego, matanong ko nga lang po, ano ba yung pilat sa mukha nyo?" "Ah, ito ba?" Sabay turo sa mahabang pilat ko sa mukha. "Nadaplisan kasi yan ang bala ng baril." At matapos kong sagutin ang tanong na iyon ng bata, ay tango na lang ang kanyang naisagot.
Hilakbot.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Ah!
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.